Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas zadovoljan posjetom Sarajevu.
I was very satisfied.
Ne mogu vam otkriti ko je čvršće prihvatio i toplije odobrio naš zahtjev. Od njih smo čuli dobre riječi, pozitivne vijesti. Zbog toga ne možemo više ovog puta reći.
U mjesecu Ramazanu iz islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ukazali na problem islamofobije.
Najeklatantniji primjer islamofobije i diskriminacije predstavlja izjava Milorada Dodika kako muslimani ne mogu biti sudije.
Tužilaštvo Haškog tribunala traži da se optužnica protiv Ratka Mladića razdvoji.
Počelo bi se sa izvođenjem predmeta Srebrenica i to bi trajalo neki godinu dana, a dok bi se ta presuda donijela moglo bi se već početi sa izvođenjem dokaznih materijala za drugu optužnicu.
Radnici Jablaničkog Granita pred opštinskim sudom u Sarajevu traže pravdu.
Od majkine penzije ne mogu živjeti, ne mogu dijete školovati. Ja zaista ne znam šta mi drugo preostaje nego da ja sam postanem kriminalac.
Prije svega najavljeno dočujemo vijesti za subotu 20. augusta koje je pripremila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Generalne direkcije za proširenje pri Evropskoj komisiji za pitanja Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Kosova, Pierre Mirel, izjavio je da na proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju jasno utiče činjenica da ni nakon više od 10 mjeseci od izbora nema vijeće ministara Bosne i Hercegovine i zbog toga nije provedena ni jedna reforma koja se tiče Evropske unije. Bosna i Hercegovina, upozorio je Mirel u intervju za Sarajevsko oslobođenje, mora ispuniti dva minimalna uslova da bi podnijela vjerodostojnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, a to su usklađivanje Ustava BiH sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i donošenje zakona o državnoj pomoći, uključujući formiranje institucije za tu pomoć. Državljanin Bosne i Hercegovine Željko Zekić osuđen je u SAD-u na zatvorsku kaznu od 2,5 mjeseca jer imigracionim vlastima nije prijavio da je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio stari vodnik vojne policije Republike Srpske. Zekić je već proveo u zatvoru 2,5 mjeseca, pa je nakon sudske odluke pušten jer je to vrijeme već bio u pritvoru, ali mora ostati u kućnom pritvoru u Džordžiji dok imigracione vlasti ne odluče da li će mu se omogućiti da ostane u SAD-u ili će biti deportovan. Zekić je u junu izjavio da nije učestvovao ni u kakvim zločinima oko Srebrenice jer je bio u saobraćajnoj policiji. Reis ulema islamske zajednice BiH Mustafa Efendije Cerić pozvao je sinoć sa skupa u Novom Pazaru muslimane u Srbiji da se suprotstave pritisku i da ne dozvole da vjeroučitelji iz islamske zajednice u Srbiji koju predvodi glavni muftija Muamer Zukorlić budu udaljeni iz nastave u školama. Muftija Zukorlić na istom je skupu ustvrdio da vlasti u Beogradu vrše kontinuiran pritisak na islamsku zajednicu koju on predvodi, te naglasio da muslimani s obje strane Drine neće podleći pritiscima. U jutrošnjoj akciji protiv proizvođača i dilera droge pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje uhapsili su više osoba na području opštine Gacko. Među uhapšenima ima državljana Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Hercegovinu je jutros oko 11 sati potresao zemljotres sa epicentrom kod Širokog Brijega. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti. Na području Hercegovine je i u utorak registrovan zemljotres jačine 4,1 stepen Richtera sa epicentrom kod Čapljine. Na Beogradskom festivalu piva sinoć je nepoznata osoba nožem zbola 10 ljudi, od kojih je teže ranjeno troje. Motiv napada još nije poznat, saopštila je policija. Njemačka kancelarka Angela Merkel insistirat će na dijalogu između Srbije i Kosova kada posjeti Beograd naredne sedmice, potvrdila je danas u svom sedmičnom videoobraćanju. Merkel će održati razgovore sa srbijanskim zvaničnicima u utorak tokom posjete koja slijedi nakon izbijanja napetosti na Kosovu. Arapska liga održat će sutra hitan sastanak o izraelskom avionapadu na pojas Gaze u kojem je poginulo 15 Palestinaca, najavio je portparol ove organizacije Mahmud Abdelaziz. Egipat je danas povukao svog ambasadora iz Izraela, dok se ne okonča istraga o napadima u blizini egipatske granice, u kojim je ubijeno i 5 Egipćana, što je povećalo tenzije između Egipta i Izraela. Turski vojni avioni bombardovali su isti noć treću noć zaredom položaje kurdskih pobunjenika na sjeveru Iraka, saopštila je danas turska vojska, te objavila da su se svi avioni vratili čitavi u bazu. I sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Temperature ujutro od 14 do 19 stepeni, na jugu od 20 do 25, a tokom dana između 30 i 34 stepena, na jugu od 33 do 37 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju posvećenu događajima koje su obilježili sedmicu za nama otvaramo pričom o posjeti predsjednika Palestine, palestinske uprave Mahmuda Abasa Bosni i Hercegovini. Nakon susreta sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Abas je izjavio da je dobio podršku za palestinsko pitanje.
Bosna i Hercegovina, mi smo čuli pristanak sve trojice članova predsjedništva za ono što smo im izložili zbog čega želimo ići pred UN, ali ne mogu vam otkriti ko je čvršće prihvatio i toplije odobrio naš zahtjev. O njih smo čuli dobre riječi, pozitivne vijesti, zbog toga ne možemo više ovog puta reći.
I dok su dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Bakir Izetbegović, svoju podršku palestinskoj državi naveli u zvaničnom saopštenju, treći član, Nebojša Radmanović, svoje je viđenje palestinskog pitanja obrazložio u Banja Luci.
Predsjednik palestinske samouprave bio je u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini na njegov zahtjev i tom prilikom nije ni predviđeno da predsjedništvo odlučuje o priznanju ili nepriznanju, o podršci ili o nečem obrnutom kada je u pitanju palestinska samouprava. Podršku za mir dobio je i on i uvijek će je svako dobiti od Nebojše Radmanovića na bilo kakvom sastanku i dogovoru.
Slijedi opširnija priča o trodnevnom boravku Mahmuda Abasa u Sarajevu, odnosno nejedinstvenoj vanjskoj politici Bosne i Hercegovine. Žana Kovačević.
Nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu prošle sedmice pozvao bosansko-hercegovačke lidere da ne podrže izglasavanje palestinske države, palestinski predsjednik Mahmud Abbas lično je došao u Sarajevo tražiti suprotno. Od bosansko-hercegovačkih zvaničnika zatražio je pomoć za izglasavanje palestinske nezavisnosti krajem septembra u Ujedinjenim nacijama, a nakon susreta rekao: "Vrlo sam zadovoljan sa sastankom koji sam imao s članovima predsjedništva i ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima, kao što su pregovori u Ujedinjenim nacijama, arapskom proljeću, palestinskom pomirenju i postigli smo saglasnost da nastavimo konsultacije do sastanka u Ujedinjenim nacijama. Od BH zvaničnika očekujemo svaku vrstu pomoći, kao što su nam i obećali." Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj uoči susreta s palestinskim predsjednikom rekao je da su putem diplomatsko-konzularnih predstavništava i misije u Njujorku bosansko-hercegovačke vlasti u stalnim konsultacijama sa drugim članicama Savjeta bezbjednosti i drugim zemljama. Nakon toga predsjedništvo Bosne i Hercegovine će imati sve potrebne elemente za donošenje ove važne odluke, najavio je Alkalaj. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine međutim za sada nema jedinstven stav oko palestinskog pitanja. Ovo nažalost neće biti prvi put da Bosna i Hercegovina nema usaglašen stav o vanjskoj politici zemlje i bit će to još jedan važan test, smatra Denisa Sarajlić Maglić iz vanjsko-političke inicijative BiH.
Problem je, kao i u većini sličnih primjera koji smo imali ranije, to što Bosna i Hercegovina nema vanjsku politiku, nema izgrađen stav koji većine drugih pitanja, tako da ono što ispliva iz ovakvih situacija su neki uskostranački interesi ili etnički interesi ili entitetski interesi koji onda utiču na donošenje nečega što je ipak krupnije pitanje.
Čini se da će Bosna i Hercegovina svoj stav ipak morati uskladiti sa stavom Evropske unije, kako je to bila praksa i ranije u sličnim situacijama kada nema dogovora unutar predsjednika predsjedništva koje kreira vanjsku politiku zemlje. To bi moglo značiti neutralan stav kada se jako bude glasalo u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jer je pitanje palestinske nezavisnosti složeno pitanje za Bosnu i Hercegovinu. S jedne strane zbog još uvijek nepriznatog Kosova, a s druge strane zbog dobrih odnosa koje Bosna i Hercegovina ima sa arapskim zemljama, kaže direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci Miloš Šlaja.
Realno je očekivati da se Bosna i Hercegovina bude država pristupa Europske unije, to je već uradila i Hrvatska, a Srbija sasvim drugo pitanje, zato što se to dodiruje opet sa pitanjem priznanja Kosova. Dobro znamo da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu. Prema tome, Bosna i Hercegovina je zaista u jednoj delikatnoj situaciji. Pred našim političarima se postavlja velika odgovornost. Bosna i Hercegovina može da ostane neutralna i ona će na kraju krajeva morati da ostane neutralna.
Glas Bosne i Hercegovine kao jedne od nestalnih članica Ujedinjenih nacija neće biti presudan za palestinsku nezavisnost, jer kako mediji navode, Palestinci su već obezbijedili 120 glasova da rezolucija o nezavisnosti bude usvojena. Tako da BH glas neće mnogo uticati na ishod glasanja, ali bi neusaglašena vanjska politika zemlje u budućnosti mogla stvoriti probleme. A neizgrađena vanjska politika odraz je neuređenih odnosa i podijeljenosti unutar Bosne i Hercegovine, ističe dugogodišnji novinar i dopisnik oslobođenja iz Kaira Mehmet Halilović.
Dodatno ruši imidž zemlje u svijetu i predstavlja je u jednom svjetlu nepouzdanog partnera, tako da naravno donosi veliku štetu i na vanjsko-političkom planu, a onda posredno i na ekonomskim odnosima, investicijama i ostalo.
Nedostatak unutrašnje, pa tako i vanjske politike, posljedica je politizacije privatnih interesa unutar političkih elita u Bosni i Hercegovini, ističe politički analitičar Esad Bajtal i upozorava na pogubne posljedice takvog stanja u zemlji.
Tako da se Bosna i Hercegovina našla na jednoj čistini, da ne može učiniti za samu sebe ništa, da ne može učiniti za druge ništa, a kad za druge ne možete učiniti ništa, onda vi naprosto ispadate iz fokusa njihovog interesovanja. Ostajete negdje na periferiji. Dakle, svijet se neće mučiti s nama, neće gubiti vrijeme oko naših unutarnjih usaglašavanja, nego će ići svojim putem. Kapital traži najkraći put, kapital hoće da izbjegne gubitke, kapital hoće svoje dobitke. Čekati Bosnu i Hercegovinu da ostvari svoj rezultat, kapital za to nema vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Događaji sedmice.
U sedmici za nama, u mjesecu Ramazanu, povodom pojedinih, kako ističu, negativnih pojava, oglasili su se javno i to dva puta iz Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Juče je tako Vijeće za fetve Rijaseta Islamske zajednice donijelo fetvu o šerijatskoj zabrani organizovanja i učestvovanja u takozvanim bajramskim sjelima i dernecima, koje organizuju ugostiteljske radnje uz šerijatom zabranjene sadržaje, kao i učešće pjevača iz, kako se naglašava, drugih kultura na njima. Konzumiranje alkohola, slušanje i gledanje onoga što je haram predstavljalo bi veliki grijeh, pominje se u fetvi. Pak samo dan prije iz Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ukazali su i na problem islamofobije na ovim prostorima. Prvi izvještaj o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji na području Islamske zajednice u BiH javnosti su predstavili muftija vojni Ismail Ismailović i Ekrem Tucaković, rukovodilac službe za odnose s javnošću Rijaseta. Prenosi Dženana Karabegović.
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ocjenjuje da su islamofobija, diskriminacija i netolerancija prema muslimanima i islamskim vrijednostima posebno zabilježene prilikom zapošljavanja. Istovremeno u izvještaju se ocjenjuje da je negativna medijska kampanja vođena protiv islamske vjeronauke u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva, te da je sve češće objavljivanje uvredljivih karikatura i fotomontaža kojima se vrijeđaju vrijednosti islama. U Islamskoj zajednici BiH navode i kako stvaranju ambijenta netolerancije i predrasuda doprinose neodgovorne izjave političkih predstavnika i državnih službenika. Ekrem Tucaković, rukovodilac službe za odnose sa javnošću Rijaseta.
Najeklatantniji primjer islamofobije i diskriminacije predstavlja izjava Milorada Dodika kako muslimani ne mogu biti sudije.
Na novinarsku konstataciju kako su predstavnici Islamske zajednice BiH u javnosti proglašavali neke građane islamofobima i to objavljivali na web portalima, muftija Ismail Ismailović je rekao:
nikada zvanično nije Rijaset Islamske zajednice, niti organi, ni odgovorni funkcioneri unutar Islamske zajednice nisu zvanično dali.
Ismailović Radmanović je komentarisao izjavu člana BH predsjedništva Nebojše Radmanovića da je pismo koje Mustafa Cerić, reis islamske zajednice u BiH, uputio predsjedništvu Bosne i Hercegovine vrsta pripreme za rat.
Kad sam ja pročitao tu izjavu njegovu, da me jako podsjetila na onu Karadžićevu skupštinu.
U izvještaju Rijaseta islamske zajednice se preporučuje državnim institucijama za zaštitu ljudskih prava u BiH da prepoznaju i osude islamofobiju, štite autonomiju vjerskih zajednica te da rade na jačanju odgovornosti medija u borbi protiv širenja predrasuda prema muslimanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Nastavljamo sa još jednom pričom nastalom u mjesecu Ramazanu. Radi se o inicijativi Patriotske lige kantona Sarajevo da Mustafa Cerić bude imenovan za doživotnog reisa u ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz islamske zajednice najavljeno je da će vrlo brzo nakon Ramazana biti otvorena rasprava o ustavu ove zajednice. Po postojećem ustavu Cerić se ne bi mogao kandidovati po treći put. O borcima, vjernicima i raznim politikama priča Tina Jelin.
Predsjednik Patriotske lige kantona Sarajevo Kadrija Škrijelj kaže kako je dr. Mustafa Efendija Cerić svojim djelovanjem u ratnim i poratnim godinama zaslužio doživotni mandat na poziciji reisa. Osim povlaštenih penzija koje za mirnodopsko djelovanje trebaju dobiti i reisi i kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić, ova boračka organizacija zatražit će i formiranje jedinstvene islamske zajednice Europe sa sjedištem u Sarajevu, a koji bi trebao predstavljati upravo reis Cerić.
Mi kažemo za to što čovjek nikada pričutao sve ono što je trebalo da se oglasi naši političari, sve ono što su trebali i vjerski poglavari, sve što je trebao neko drugi, to je on uradio. A u tom smislu smatramo da je započeo i da nek završi svoje.
Ključni autoriteti u Bosni i Hercegovini po pitanju tumačenja šerijata i organizacije islamske zajednice odbili su još 2008. godine prijedlog za uvođenje doživotnog mandata reisu Ceriću, podsjeća kolumnista Oslobođenja Esad Hečimović. Tada je prijedlog stigao iz nevladine organizacije AKOS, bliske islamskim vjerskim krugovima. Novom inicijativom Hečimović nije iznenađen.
Sada se javlja Patriotska liga kao jedna od organizacija koja pripada takozvanim ratnim kategorijama stanovništva i to također nije iznenađenje, jer u ovom drugom mandatu reisa Cerića on upravo nastoji da, kako je on sam to opisao, nacionalizira, odnosno bošnjakizira Bošnjake. Riječ je o jednom stavu da je za muslimane važnije pitanje ličnosti nego pitanje institucija. U ozbiljnim krugovima akademika islamskih nauka je već godinama jasno da takva ideja nema nikakvog uporišta osim u onim starim bolševičko-orientalnim načinima razmišljanja.
Unutar islamske zajednice Bosne i Hercegovine već postoje određene rasprave o poziciji i dužini mandata reisul uleme, potvrdio je za naš radio Safet Softić, predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nije isključio mogućnost da bi već u septembru, nakon mjeseca Ramazana, mogla biti otvorena rasprava o ustavu islamske zajednice. Njegov stav od ranije je poznat. To bi bio korak unazad.
Dužina mandata reisa ne treba da bude doživotna i mislim da to treba ograničiti mandatom, ali svrsishodnije je bilo da to bude jedan mandat koji bi možda bio malo duži od postojećeg i to je možda neko rješenje koje ja smatram prikladnim. Po postojećem stanju stvari reis uvaženi Mustafa Efendija Cerić ne može biti ponovo kandidat za reis samo zato što je obnašao dva mandata po 7 godina i po ustavu je jedna osoba u mogućnosti da ima dva mandata.
Zaid Hemabičakčića, potpredsjednika Sabora islamske zajednice, riječ je o pitanju koje ipak treba raspraviti, budući da doživotni mandat ima utemeljenje, kako kaže, u šerijatu.
Nema nikakvih tu zapreka, čak je praksa šerijatska bila da prva četvorca halifa koji su birani demokratski način na tadašnjim skupštinama bili su doživotno. Ima i onih koji podržavaju, ima i onih koji to ne podržavaju. Vidjet ćemo u jednoj, da kažem, normalnoj raspravi gdje će u konačnosti Sabor oko toga odlučivati ako takve ideje uđu u proceduru, kako će se stvari odvijati.
U Osmanskoj državi na čiju se organizaciju islamske institucije naslanjaju bosanski muslimani. Mandate ključnih funkcionera, kadija, muftija i samog šejhul islama kao vjerskog poglavara bili su vremenski ograničeni ili su trajili do premještaja nositelja takvih funkcija voljom državne vlasti. Hilmo Neymarlija, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, upozorava da se islamska zajednica tek 90-ih izborila za princip izbornosti, zbog čega bi uvođenje doživotnog mandata značilo destrukciju osnovnog načela uređenosti islamske zajednice.
I meni je žao što ni aktualni ni predodni ovaj predsjednik Sabora islamske zajednice to ne vide u ovim svojim reagiranjem. Da bi to bilo, mislim, strašno retrogradno i da bi to vraćalo cijelu ovaj organizaciju islamske zajednice skroz unazad. Jer islamska zajednica nije crkva, odgovorne ličnosti islamskoj zajednici nisu posvećenici, oni njihov autoritet je, da tako kažem, osobnog karaktera, nego institucionalnog karaktera, oni samim tim podliježu provjeri i odgovornosti i ograničenom trajanju vršenja dužnosti.
Profesor Hilmone i Marlija dodaje.
Moguće je raznorazni interesi da se uz to vežu, međutim, generalno, ovo je jedna vrlo neozbiljna priča koja objektivno narušava integritet islamske zajednice i njezni organ.
Drugi mandat Reisa Cerića ističe sa 2012. godinom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ove nedjelje iz Haga je stigla vijest da je tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo da se važeća optužnica protiv bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića podijeli na dvije i predložilo je vođenje dva procesa protiv njega. Razlog je za ovaj zahtjev istražila Marija Arnautović.
Tužilaštvo Haškog tribunala prvi put je tražilo da se protiv iste osobe razdvoji optužnica. Prema njihovom prijedlogu Ratku Mladiću sudilo bi se u dva odvojena procesa i to najprije za genocid u Srebrenici. U drugom procesu bilo bi mu suđeno i za ostale zločine za koje ga tereti važeća optužnica, među kojima je i progon nesrpskog stanovništva širom Bosne i Hercegovine, opsada Sarajeva i uzimanje međunarodnih talaca. Tužilaštvo smatra da bi se razdvajanjem optužnice postupak učinio manje obimnim, te da bi se sa izvođenjem dokaznog materijala moglo krenuti mnogo ranije, kaže glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Počelo bi se sa izvođenjem predmeta Srebrenica i to bi trajalo nekih godinu dana, a dok bi se ta presuda donijela, moglo bi se već početi sa izvođenjem dokaznih materijala za drugu optužnicu.
Bivša predstavnica Bosne i Hercegovine u Međunarodnom sudu za ratne zločine Vasvija Vidović kaže kako je ovaj prijedlog tužilaštva dobar, naročito zbog efikasnosti u procesu protiv Ratka Mladića. Činjenica je da za genocid u Srebrenici tužilaštvo već sada ima mnogo dokaza, podsjeća Vidović.
Mislim da će se izbjeći ona situacija koja se desila u predmetu Milošević, kada je optužnica bila glomazna, preširoka i trebalo je mnogo vremena da se takav jedan postupak okonča. U ovoj situaciji tužilac se dakle prvo fokusira na događaje u Srebrenici. On ima jako mnogo dokaza čiji je kredibilitet već ispitan kroz druge predmete i apsolutno je da će time dobiti na efikasnosti postupka.
Profesor međunarodnog humanitarnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Zarije Sejzović podsjeća da prva optužnica protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića za genocid u Srebrenici datira još od 1995. godine. Nakon Mladićevog hapšenja optužnica je izmijenjena, podsjeća Sejzović.
Nakon toga tužilaštvo je podnijelo zahtjev da se Ratku Mladiću sudi u dva odvojena postupka. S tim da bi to u stvari de facto i de jure značilo razdvajanje onoga što je prethodno bilo spojeno. U svakom slučaju mislim da određeni procesni razlozi za tako nešto postoje, a to je prije svega ono što je obrazložio i sam glavni tužilac Sef Bramerc, koji je rekao da je nužno osigurati pravdu naročito zbog žrtava i osigurati da suđenje počne što prije, a naravno kad je optužnica šira, onda je komplikovanije pripremiti sve uvjete da se krene sa postupkom koji će biti funkcionalan, efikasan, učinkovit.
Prijedlogom tužilaštva naročito su zadovoljna udruženja žrtava i Srebrenice. Očekuju, ukoliko sudsko vijeće usvoji prijedlog tužilaštva, što skoriju presudu Mladiću. Zumra Šahomerović iz udruženja Majke Srebrenice kaže kako su i u razgovorima sa glavnim haškim tužiocem Srebreničanke tražile da se Mladiću najprije sudi za genocid u Srebrenici.
Izuzetno se radujem da bi to ranije suđenje i počelo i da bi prije došlo do toga da se Ratko Mladić osudi za zločin, za genocid koji je počinio, jer nikad se ne zna u kakvom je on sad ovaj zdravstvenom stanju.
Novinarka Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje Rachel Irvin, koja u Hagu prati suđenje Ratku Mladiću, smatra da se tužilaštvo na ovakav potez odlučilo između ostalog jer je zločin u Srebrenici, kako kaže, koncentrisan i lakše dokaziv od ostalih tački po kojima se Mladić sada tereti. Kao što je to tužilaštvo istaklo, granatiranje Sarajeva i zločini u drugim opštinama široko su rasprostranjeni i odnose se na dug vremenski period i komplikovaniji su za dokazivanje na sudu nego Srebrenica, koja je jedan koncentrisan događaj. Stoga mislim da pokušavaju suditi prvo za Srebrenicu, jer bi moglo biti lakše. Mislim da postoji značajna briga oko toga da mu se za to i presudi, pa da se onda krene na Sarajevo i druge opštine. Razdvajanje optužnice protiv Ratka Mladića može učiniti suđenje bržim, navodi profesor Zarije Sejzović, naročito ako se ima u vidu na koji način funkcioniše Haški tribunal i presude za genocid koje su već do sada donešene pred ovim i drugim sudovima.
Haški tribunal funkcionira po spoju angloameričkog i evropskog kontinentalnog prava, tako da presude koje su donesene u ranijim predmetima, takozvani precedenti, itekako mogu biti korišteni ili, kako se to laički kaže, uvedeni u postupak protiv generala Mladića. Obzirom da postoji presuda za genocid, istina, ne za direktno izvršenje protiv generala Krstića, postoje čak i domaće presude pred sudom Bosne i Hercegovine za genocid. To sasvim sigurno, ukoliko se ustanovi lanac zapovjedne, odnosno komandne odgovornosti između generala Mladića i njemu počinjenih u to vrijeme Krstića, pa onda naniže hijerarhijski dole, itekako će biti važni raniji postupci u kojima je donesena presuda, pogotovo ukoliko je ona pravosnažna.
Sudsko vijeće još nije odlučivalo o ovom zahtjevu i ne postoji roku u kom bi takva odluka trebala da bude donešena. Ratko Mladić uhapšen je 26. maja u Lazarevu kod Zrenjanina i od 31. maja se nalazi u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Događaji sedmice.
Vruće ljeto, sudeći po brojnim protestima nezadovoljnih u Bosni i Hercegovini, najavljuje još topliju jesen. Posljednji je slučaj okupljanja radnika Jablaničkog granita pred Sarajevskim opštinskim sudom. Zašto baš pred ovim sudom? Selma Boračić.
Ovako su radnici Jablaničkog granita, njih oko 150, prozivali stečajnog sudiju općinskog suda u Sarajevu Hakiju Zajmovića, koji je donio odluku o stečaju u granitu. Salih Klepo, VD direktor granita, kojeg su radnici izabrali na skupštini dioničara početkom jula, kaže kako sudija Zajmović koči proces prebacivanja registarskog spisa firme u Mostar, čime bi bio prekinut stečajni postupak.
Hakija Zajmović je post uglu, on je nama rak rana i mi ćemo tražiti sve moguće načine da protiv njega podnesemo kaznenu prijavu.
Radnici traže da se prekine pokrenuti stečaj u preduzeću, te poništi preregistracija firme i njeno vraćanje iz Sarajeva u Jablanicu. Evo šta su nam rekli ispred zgrade općinskog suda.
Ovdje je stečaj na mat. Sve firme koje su otišle stečaj, na isti su način otišle.
U nas je sve u redu, granto da. Je sad što je za vladom mafija, sve se to znakle. Jedan sudija da more nad budalom praviti nas, 300 ljudi, to nema teorije.
Od majkine penzije ne mogu živjeti, ne mogu dijete školovati. Ja zaista ne znam šta mi drugo preostaje nego da ja sam postanem kriminalac.
Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje u oktobru prošle godine o brisanju pravnog subjekta Granit Jablanica iz registra suda, koje je nakon 9 mjeseci objavljeno u službenim novinama Federacije BiH. Predsjednik sindikata radnika Granita, Memsud Ćosić, ne razumije zbog čega se radnicima Granita ne dopušta da rade.
Mi tražimo od suda da vrate spis u Mostar gdje pripada, gdje je ranije bio.
Prema njegovim riječima, radnici će tražiti da općinski sud u Sarajevu hitno prekine stečajni postupak nad pravnim subjektom Granit Jablanica do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv bivšeg menadžmenta pred nadležnim državnim organima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Evo još jednog protesta u nedjelji za nama. Ovaj put od rukovodstva opštine Foča, a protiv izgradnje 4 nove hidroelektrane na rijeci Drini. Više detalja, Nebojša Kolak.
Nedavno otvaranje ponuda za izbor strateškog partnera za izgradnju 4 hidroelektrane na rijeci Drini i pritokama uzburkalo je duhove u Fočanskoj opštini. Još nekadašnjom izgradnjom hidroelektrane Višegrad došlo je do klimatskih promjena u Foči, kaže zamjenik načelnika ove opštine Olivera Ellis.
Sama izgradnja Višegrada toliko je promijenila, u toliko mjeri je već promijenila klimu u Foči, da se sve analize dosadašnje moraju raditi na bazi sadašnjih referencija, a ne nekadašnjih referencija prije nego što su izgradili recimo hidroelektrana Višegrad ili hidroelektrana Mratinje.
Načelnik opštine Zdravko Krsmanović ističe da Vlada Republike Srpske dodjeljuje koncesije protivno zakonu o koncesijama.
I sagledavaju se uticaji kroz vodoprivredne saglasnosti i urbanističke saglasnosti i definiše se sve ono što taj objekat mora da zadovolji da bi dobio upotrebnu dozvolu. Tek tada se može dati koncesija, jer tada tek koncesionar može sagledati sve troškove koji mu slijede da bi mogao taj objekat koristiti odgovarajuće vrijeme i na bazi toga napraviti svoj interes, a onda ga vratiti onome komu je tu koncesiju dao.
Rukovodstvo opštine Foča dalo je rok Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu od 2 dana kako bi našli zajednički jezik oko izgradnje pomenutih hidroelektrana. Lutvija Šukalo, predsjednik skupštine opštine Foča.
Smatram da građani ne mogu biti zaobiđeni kad je ova problematika u pitanju, jer sigurno izgradnja ovih hidroobjekata na rijeci Drini u budućnosti bitno utiče na kvalitet života na gornje drinskoj regiji. Mi hoćemo dijalog sa vladom i ne suprotstavljamo se znači izgradnji kapitalne objekata, ali u svakom slučaju tražimo da budemo konsultovani.
Ako Vlada Republike Srpske ne odgovori na ovi zahtjeve, rukovodstvo Foče raspisat će referendum na kojem bi se građani ove opštine izjasnili da li će ili ne hidroelektrane na svojoj teritoriji. Iz Foče za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećeno je zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Milado Bradović.